Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Delegația Uniunii Europene și Guvernul într-un nou efort comun de a convinge moldovenii cât de benefic este acordul de asociere la Uniunea Europeană.
Ce a spus Iurie Leanca Angelei Merkel la China în 4, avut aseară la Berlin.
Un nou târg al locurilor de muncă la Chișinău.
Și cum comentează presa din România recenta vizită la București a vicepreședintelui american Joe Biden.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Primul ministru Iurie Leanca a participat astăzi la Aachen, în Germania, la ceremonia de decernare a premierului Charlemagne, președintelui Consiliului European Herman Van Rompuy. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al guvernului, Iurie Leanca a ținut să sublinieze că pentru oamenii din Republica Moldova, integrarea europeană este o chestiune esențială. Visul european este visul pe care ni-l propunem să-l trăim, a spus premierul Moldovei. Președintele PCRM Vladimir Voronin a spus ambasadorilor țărilor europene că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este imposibilă într-un viitor apropiat. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi despre acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Voronin a menționat 7 puncte din acordul de asociere care ar contraveni Constituției Republicii Moldova și nu ar ține cont de drepturile suverane ale Moldovei. La rândul său, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, i-a explicat liderului comuniștilor moldoveni că nu se pune în discuție aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, iar toată asistența trebuie să fie acordată modernizării ei, inclusiv regiunii transnistrene. Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a spus că 14 militari ucrainieni au murit când forțele separatiste proruse din estul Ucrainei au doborât un elicopter al armatei în apropiere de localitatea Sloviansk. Ministerul rus de externe a dat un comunicat de presă în care cere Occidentului să intervină și să facă presiune asupra autorităților de la Kiev pentru a evita, cităm, o catastrofă în Ucraina. Ieri la Luhansk, separatiștii au făcut un raid asupra cazărmilor cu voluntari ai gărzii naționale și ambele părți au anunțat pierderi de vieți omenești. Președintele interimar de la Kiev, Oleksandr Turchinov, a declarat astăzi în fața Parlamentului de la Kiev că miliardarul Petro Poroshenko a câștigat alegerile din 25 mai cu 54,7% din voturi, iar Iulia Timoshenko a obținut doar 13%. Turchinov a spus că se fac pregătiri pentru ceremonia de inaugurare a noului președinte, care, potrivit presei ucrainiene, va avea loc pe 7 iunie. Turchinov a confirmat și victoria lui Vitali Klitschko la primăria Kievului. Uniunea Europeană a anunțat că oficialități europene din Rusia și Ucraina se vor întâlni mâine la Berlin încercând să rezolve disputa energetică între Moscova și Kiev. Comisarul Uniunii Europene pentru Energie, Günther Oettingen, va reprezenta Uniunea la aceste negocieri. Compania rusească de stat Gazprom spune că datoria Ucrainei va ajunge la 7 iunie la 5 miliarde 200 de milioane de dolari și a cerut ultimativ Kievului să își plătească această datorie până la data de 2 iunie, adică luni. Ieri, ministrul energiei al Rusiei, Alexandru Novak, a insistat că guvernul de la Kiev să plătească cel puțin 2 miliarde de dolari din această datorie până mâine, 30 mai.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Guvernul Moldovean au organizat astăzi o întâlnire cu presa la care s-au străduit să demonteze ceea ce numesc miturile negative legate de acordul de asociere la Uniunea Europeană, pe care Moldova urmează să-l semneze peste mai puțin de o lună. Detalii despre noua pledoarie pro-europeană de astăzi în relatarea Dianei Răilanu.
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a identificat 32 de prejudecăți despre acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care, potrivit ambasadorului Pirca Tapiola, ar descrie apropierea de comunitatea europeană drept o amenințare în adresa țării. De exemplu, de asigurări șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, acordul de asociere nu va duce la pierderea suveranității Republicii Moldova și nu va tensiona și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
Because change, new developments, even if they're really, really good for you, often bring fear. Orice fel de schimbări, chiar dacă sunt cu adevărat foarte utile pentru țară, sunt însoțite și de o frică din partea oamenilor. În cazul Republicii Moldova am pus pe hârtie 32 de mituri în dreptul fiecăruia, am oferit explicații, sperând că oamenii vor înțelege situația reală. Vă dau un exemplu. Se presupune că semnarea acordului de asociere constituie o amenințare la adresa culturii și valorilor tradiționale din Republica Moldova. De fapt, vreau să vă reamintesc care este motoul Uniunii Europene. Uniți în diversitate. Uniunea Europeană respectă valorile culturale ale Moldovei, iar acordul de asociere nu doar le recunoaște, dar va contribui la protejarea lor. Drepturile minorităților, drepturile culturale se regăsesc numai decât în toate acordurile și sunt parte a valorilor pe care le împărtășim.
In our relationship, part of our shared values.
Partidele eurosceptice din Republica Moldova fac uz de o parte din aceste mituri pentru a formula critici în adresa Uniunii Europene și actualei guvernări. Spre exemplu, luna trecută, opoziția comunistă spunea că nu este în favoarea semnării acordului de asociere, considerând că economia Moldovei nu va avea de câștigat și că ar fi mai prudent ca Moldova să caute să-și întărească colaborarea economică cu Rusia și țările din CSI. L-am întrebat pe viceministrul economiei, Octavian Calmâc, cum combate cu argumente așa numitele mituri negative despre Uniunea Europeană.
Se utilizează mai multe instrumente, inclusiv recent au apărut și spoturi publicitare și multe alte elemente. Din păcate, poate instrumentariul care noi utilizăm nu este atât de efectiv ca cel al oponenților care utilizează biserica, care utilizează alte instrumente. Deci noi nu avem astfel de posibilități. Dar cel puțin încercăm să arătăm laturile pozitive acestui acord. Să vă spun cinstit, eu când aud un mit din ăsta, mi se ridică părul, pentru că am o experiență de 20 de ani când negociez astfel de acorduri și atunci mi-am explicat că există imaginații la așa tip de constrângeri care pot fi identificate.
La întâlnirea de astăzi, ambasadorul Pirca Tapiola a atras atenția autorităților că semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care îl include și pe cel de liber schimb, reprezintă doar osatura. Dacă aceasta va fi una solidă sau nu, depinde doar de reformele îndeplinite de guvern. Pirca Tapiola a insistat să enumere câteva dintre aceste reforme: combaterea corupției, reformarea procuraturii și a sistemului judiciar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierii Moldovei, Georgiei și Ucrainei au fost invitați aseară la o cină la Berlin de cancelarul Germaniei Angela Merkel. Într-un nou semnal al sprijinului occidental mărit pentru aspirantele la integrare europeană aflate în umbra Rusiei. Cât de importantă a fost prezența lui Iurie Leancă la cina cu Angela Merkel, l-a întrebat Valentina Ursu pe istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ieri, la întâlnirea de la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel, primul ministru Iurie Leancă, alături de șefii guvernelor de la Kiev și Tbilisi, a confirmat decizia de a semna la 27 iunie acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, desfășurată în contextul crizei din Ucraina și imediat după alegerile europarlamentare, care au reliefat o tendință de creștere a forțelor politice eurosceptice. Întâlnirea de la Berlin are o semnificație importantă în sine și în special pentru toate cele trei state. Germania, ca locomotiva a Uniunii Europene, arată că își menține cursul spre aprofundarea relațiilor cu estul Europei și susține în continuare parcursul european al Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei.
Și tot acolo, la Berlin, la această întâlnire cu cei trei șefi de guvern, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, declara că Uniunea Europeană nu urmărește să impună o alegere între est și vest acestor state și că nu urmărește o competiție în acest sens cu Federația Rusă. Cum ar trebui să înțelegem acest mesaj?
În primul rând, din acest mesaj rezultă că ține de decizia proprie a acestor state din estul Europei de a se pronunța liber și democratic, fără imixtiuni și presiuni din afară, asupra priorităților lor de integrare europeană și de a urma acest curs de apropiere de Uniunea Europeană. În al doilea rând, că Uniunea Europeană rămâne deschisă către societățile democratice din estul continentului și, în al treilea rând, trăgând probabil anumite concluzii din experiența recentă a relațiilor cu statul ucrainean, autoritățile europene nu ar desconsidera nici dialogul cu Federația Rusă asupra anumitor aspecte pentru a evita tensiunile inutile în procesul de redefinire a raporturilor cu această parte a Europei.
Întâlnirea de la Berlin a avut loc înaintea reuniunii de astăzi a liderilor Rusiei, Belarusului și Kazahstanului la Astana, acolo unde s-au pus bazele Uniunii Euroasiatice despre care se vorbește atât de mult. Vedeți vreo legătură între aceste două evenimente?
Doar una care subliniază existența a doi vectori opuși de integrare. Dar între Berlin și Astana este o cale lungă, un spațiu imens în care este suficient loc pentru ambele direcții de integrare.
A fost opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, în dialog cu Valentina Ursu.
35 de instituții de învățământ și peste 60 de firme au prezentat astăzi elevilor informații despre specialități și locuri vacante de angajare la Forul Meseriilor și Profesiilor. Pe lângă consultanță, angajatorii au venit la Chișinău cu o ofertă de circa 2000 de locuri de muncă în diferite domenii, precum industrie, comerț, telecomunicații și construcții. Tamara Grejdeanu a participat la eveniment și relatează.
Șansele tinerilor de a obține o slujbă depind nu doar de competențele de care dau dovadă, dar și de domeniul profesional ales. Anual, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă face o prognoză a meseriilor căutate pe piața muncii. Bună oară, în 2014 este nevoie de viticultori, cusătorese, montatori, tehnicieni, pe care îi pot pregăti în mare parte doar școlile profesionale. Ion Holban, directorul instituției, spune că șomajul în rândul tinerilor se explică inclusiv prin discrepanța dintre cererea angajatorilor și ceea ce formează instituțiile de învățământ.
Ce pregătesc instituțiile de învățământ de orice nivel nu sunt acordate la cerințele pieței forței de muncă. Însuși piața forței de muncă nu este studiată de către acele autorități care poate spui foarte clar ce trebuie să pregătească instituțiile de învățământ.
Chiar dacă școlile vocaționale și colegiile nu se plâng de lipsă de elevi, la târg oferta lor a scos în prim plan anume beneficiile. Dumitru Wenger, directorul Colegiului Tehnic din Chișinău, observă că absolvenții din gimnazii și licee în mare parte mizează pe așa zisul prestigiu al profesiei. De aceea încearcă să le arate oportunități reale.
Noi le dăm exemplu că avem contract cu peste 43 de întreprinderi constructoare de mașini mici, mijlocii din Republica Moldova. Avem contracte de lungă durată, plus după care putem să-l resemnăm. Deci cereri pe piață în domeniul nostru avem. Unica că este puțin mai greu ca alte domenii.
Și Ilie Pădureț, directorul școlii profesionale numărul 8 din Chișinău, spune că meseriașii pe care îi pregătesc uneori nu ajung să completeze toate locurile vacante pe care le propun întreprinderile. În opinia sa, profesiile muncitorești nu sunt atractive pentru tineri din cauza proastei remunerări.
Dacă astăzi am avea o promoție de cel puțin 1500 de elevi, deci toți vor fi angajați în câmpul muncii. E altceva că salariile din Republica Moldova nu sunt atractive și absolvenții școlii, deci sunt nevoiți, deci în căutarea lucrurilor psihotare.
În discuții cu managerii mai multor școli profesionale, aflu că anul trecut rândurile elevilor au fost completate și de tineri care nu au reușit să susțină examenele de bacalaureat, considerat cel mai exigent din ultimii ani. Pentru a atrage absolvenții de gimnaziu, pentru sesiunea de admitere din acest an, multe instituții vor introduce meserii noi. Iată ce îmi spun câțiva tineri de la târg, pe care i-am observat studiind cu migală propunerile de angajare și educaționale.
Consider că colegiul totuși este un pas mai important și un oarecare prestigiu decât o școală profesională.
În domeniul care eu caut, însuși design interior, e foarte greu. E cer mult mai multă experiență decât noi însuși avem.
Motivul de bază este, anume, salariul cel. Doilea rând, să fie profesia care ar putea să aducă și creștere profesională.
Astăzi, tinerii au putut afla informație și despre cele 9.000 de locuri vacante înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Deseori însă, ofertele de angajare sunt la zeci de kilometri distanță de locul de trai al tinerilor. În opinia experților, rata mare a șomajului în rândul tinerilor este cauzată nu doar de reticența angajatorilor față de tinerii specialiști, dar și de sistemul de educație defectuos, care nu le asigură elevilor o formare profesională adecvată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Republica Moldova pierde anual circa 6 milioane de lei din impozite ratate din cauza șomajului în rândul tinerilor. Pe termen lung, economia va avea și mai mult de suferit dacă forța de muncă tânără va fi ignorată, se constată într-un studiu realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în colaborare cu Colegiul Emerson din Statele Unite. Relatează Ala Ceapai.
Cheltuiala statului cu un tânăr neangajat se ridică la 19.000 de lei anual, bani care ar putea fi acumulați la buget din impozitul pe venit și contribuțiile de asigurare socială și medicală, constată autorii studiului. Bună oară, în 2013 nu aveau un loc de muncă peste 15.000 de tineri. Respectiv, statul a ratat impozite de circa 6 milioane de lei, spune secretarul general al Consiliului Național al Tineret, Alex Petrov, unul din autorii studiului.
Este o sumă considerabilă, luând în calcul economia Republicii Moldova.
Tinerii, în special cei cu studii superioare, sunt categoria cea mai afectată de șomaj, nu doar în Moldova, ci și în Uniunea Europeană, care pierde anual în jur de 53 de milioane de euro pentru neangajarea tinerilor. De ce forța de muncă tânără este ignorată? Motivele sunt lesne de presupus, spun experții, începând cu școala care nu se apropie de cerințele pieții muncii, până la reticența angajatorilor care nu vor ca locurile vacante să fie ocupate de persoane fără experiență. Experta Galina Petcu.
Este o discrepanță enormă dintre studiile obținute și cerințele pe piața muncii. Nimeni nu a învățat un tânăr cum să caute el o oportunitate de angajare, cum să-și aleagă o carieră conform posibilităților existente în regiune, spre exemplu. Asta ar trebui să pune în primul rând din școală, prin oferirea unor cursuri de orientare vocațională, prin testarea tinerilor privitor la competență și, bineînțeles, capacitarea acestora conform necesităților existente pe piața muncii.
Experții sugerează că o parte din vină cade însă și pe umerii tinerilor, parte dintre care sunt reticenți în a se implica în acțiuni de voluntariat sau stagii pentru a-și dezvolta competențe și abilități și au ambiții nu tocmai justificate față de salariu. Expertul Doru Curoșu.
Foarte orientat spre partea financiară. Asta nu ar trebui să predomine la o vârstă în care tu de-abia începi experiența de carieră. Ceea ce le lipsește într-adevăr la tine este viziunea carieristă. Da? Adică tu vrei să începi din ceva să crești, ca apoi să ajungi un expert sau un profesionist în domeniul tău.
Stagii de lungă durată, mai cu seamă în instituții publice, programe de training și cursuri de formare profesională sunt doar câteva instrumente prin care statul ar putea stimula angajarea tinerilor. Colacul de salvare ar fi și dezvoltarea învățământului vocațional, care deocamdată nu se bucură de mare popularitate în rândul tinerilor, întrucât e privit ca ceva mai puțin prestigios comparativ cu studiile superioare. Din nou, experta Galina Petcu.
Tinerii nu conștientizează că studiile superioare nu constituie o garanție pentru un job bine plătit în viitor. Conform datelor, salariile la profesiile muncitorești sunt mult mai înalte decât cele pentru tinerii cu studii superioare.
Autorii studiului recomandă autorităților moldovene să stimuleze și să extindă măsurile de încurajare a angajării tinerilor, cum ar fi Bună Oară, Programul Național de Abilitare Economică, prin care statul anul trecut a ajutat tinerii să deschidă peste 1200 de afaceri la nivel local, investind pentru fiecare loc de muncă peste 73.000 de lei. Cost ineficient pe termen scurt, dar recuperabil în timp, spun experții, sugerând că pentru fiecare tânăr neangajat, economia moldovenească ar avea mai mult de pierdut. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău este în plină desfășurare o nouă ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bienal a Teatrului Eugen Ionescu, cunoscut publicului ca Bitei. Senzația ediției pare să fie celebrul Shakespeare Globe, care, aflându-se într-un turneu mondial, a făcut un popaș și la Chișinău. Detalii de la stagiara Europei Libere, Zina Bivol.
Diferit, neobișnuit, contrar așteptărilor, așa s-ar putea descrie pe scurt, părerile pe care ni le-au împărtășit mai mulți spectatori la sfârșitul piesei Hamlet, prezentată la Chișinău de legendarul Shakespeare's Globe. Stella Lupan a fost în anii de studenție asistentă de regie la montarea aceleiași piese în cadrul instituției Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
Foarte buni psihologi regizorii care s-au apucat de spectacolul ăsta, pentru că inițial când intri în sală ei te predispun spre ceva ușor, spre ceva interesant. În mare parte, diferența de fapt dintre cum se joacă la noi și cum au jucat ei, e că ei sunt foarte ușori. Vădând și e ușor, teatrul nu e greu. Ori la noi tot e foarte greu. La noi lumea e gravă. Probabil din motiv că noi în genere suntem tare multe probleme și noi e foarte complicat și asta se transmite. Eu am presă că ei orice spectacol a juca, în orice chei, ei sunt ușori.
Mie îmi place ceva de genul mai modern, dar el rămâne un clasic care pentru mine nu a fost înțeles în primul rând toate cuvintele care vroiam să-l aud în original mai mult, decât să atrag atenție la traducere. Am așteptat totul la ceva mai, poate să fi fost el mai mult, nu comic, dar ceva tragic, poate era să-mi placă mai mult.
Ne mărturisește însă un spectator dezamăgit, criticul de teatru Rusanda Curcă.
Lumea a rămas un pic dezamăgită de spectacolul ăsta pentru că ei au crezut că dacă vine Shakespeare Globe Company o să fie un show extraordinar, cu lumini, cu foc, cu fum. Un pic au încurcat lucrurile. În toate teatrele de la noi, doar așa spectacole, să plouă în scenă, să ningă în scenă, să bată vântul, să fie o groază de lumini. Dar aici m-a amuzat mai mult pe joc actoricesc.
Decor simplu, o singură lumină pe toată durata spectacolului. Unul și același actor în multiple roluri, inclusiv de instrumentist. Sunt lucruri ciudate pentru un public deja obișnuit cu show-uri de foc, fum și lumini.
La acest spectacol de azi vin directori de teatre și festivaluri din România în mod expres pentru această seară să vadă spectacolul și mâine să plece. Adevărul este că și ei au vrut să vină în această parte a Europei. N-au fost niciodată și nu se știe dacă vor veni. Partea cea mai grea a tratativilor a fost, bineînțeles, cea financiară. Am tratat dur, dar oricât ar fi ei de buni la marketing, am reușit noi să spunem cu cât am putea să ne onorăm promisiunile. Și culmea este că pretențiile lor nu sunt exagerate, au înțeles de fapt unde vin, au înțeles de fapt în ce parte a Europei.
Până acum, două evenimente culturale mai importante ale capitalei, Mărțișorul și Festivalul Maria Bieșu, primeau fonduri bugetare. Din acest an, și Bitei, declarat în premieră eveniment de importanță națională, a primit bani de la guvern, ceea ce inspiră planuri noi organizatorilor. Cum ar fi o ediție viitoare bazată în totalitate pe teatrul de experiment? Din Chișinău, Zina Bivol, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Criza din Ucraina și relațiile româno-americane după ce se va termina epoca Băsescu sunt două din temele revistei presei românești, primite ca de obicei de la București, de la Tania Radu.
Presa în format electronic a înregistrat imediat turnura violentă pe care o iau confruntările din estul Ucrainei. Peste tot se titrează Ucraina în prag de război și se actualizează informația non-stop. Comentatorii zilei continuă însă să dezbată schimbările rapide de pe scena politică românescă. La ultima vizită la București, vicepreședintele american Joe Biden l-a îmbrățișat pe președintele Traian Băsescu și a spus: o să ne lipsești. Parcă i-ar fi mânat decizia de pensionare, comentează Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Ea consideră că retragerea din arena politică a șefului statului era necesară, fie și pentru că, prin acest gest, îl lasă pe premierul Victor Ponta fără muniție. Se deschide scena politică și dezbaterea publică spre alte teme cu mult mai incomode pentru premier, spune Ioana Ene, și adaugă că asistăm la intrarea în normalitate, la o necesară emancipare a vieții politice după 10 ani de președinție ai lui Traian Băsescu. Lucrurile nu se profilează totuși foarte promițător pentru prezidențialele din toamnă, deși dreapta se grăbește spre o unificare care să echilibreze cele două tabere. Alexandru Lăzescu constată în revista 22 că dreapta va propune un președinte anti-PSD, așa cum a fost în 1996 Emil Constantinescu, și nu unul care să se impună prin propria personalitate și propriul program, cum a fost Băsescu în 2004. În aceste condiții, e de așteptat, crede comentatorul, ca programul actualului șef de stat, axat pe justiție și anticorupție, să nu mai aibă un loc la fel de important pe agenda viitorului președinte, fie el de stânga sau de dreapta. Cei care se declară acum dezamăgiți de rezultatele recentelor alegeri europarlamentare și le atribuie unor greșeli ale președintelui, ar trebui să se gândească de două ori, spune Lăzescu. Fără el va fi și mai rău. Andreea Pora scrie în aceeași publicație și confirmă că cei doi lideri considerați cândva providențiali, Clin Antonescu și Traian Băsescu, și-au atins limitele, fiind de fapt mari învinși ai alegerilor. Ea observă de asemenea că partidul care s-a clasat detașat în frunte, Partidul Social Democrat, e preocupat de alianțele fără de care nu va putea merge mai departe. Dar și că PSD a înregistrat o performanță trimițând 17 europarlamentari dintr-un total de 22 români la Bruxelles. Prin ei, spune Andreea Pora, va putea boicota unele dintre măsurile europene de care se tem mulți în România, cele legate de justiție și de corupție. Ironie și scepticism la Cristian Tudor Popescu în publicația Gândul.info față de pasul înainte făcut de liberalul Klaus Iohannis. Acesta se pregătește să preia conducerea Partidului Național Liberal după demisia lui Clin Antonescu și poate să candideze la prezidențiale. Nu are experiență politică, avertizează comentatorul. În schimb, candidatura lui îl va incomoda pe premierul Victor Ponta, care vrea și el să candideze. Cu Antonescu ar ști cum să-și dozeze campania, dar pe primarul de etnie germană al Sibiului nu va ști de unde să-l apuce, scrie Popescu. Totuși, în opinia lui Andrei Cornea, de la revista 22, alegerile europarlamentare au adus României ceva indiscutabil bun. Căderea sub pragul electoral a două partide naționaliste extremiste, Partidul România Mare și PPDD, adică Partidul Poporului Dan Diaconescu. Cităm, paradoxal, într-un moment de tendințe populiste și naționaliste în Europa, România pare o oază de politică moderată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Știați că unica bibliotecă de benzi desenate din Republica Moldova se află la Nișporeni? Au descoperit-o recent reporterii ziarului Expresul, chiar dacă această bibliotecă a fost creată cu aproape 6 ani în urmă, în 2008. Biblioteca numără circa 300 de cărți cu benzi desenate, toate în limba franceză, și a fost creată cu concursul Alianței Franceze din Moldova, dar și a partenerilor antenei Nișporeni din orașul francez Saint-Amand-Monroe. A venit din Italia să crească perci la călăraș. Este vorba de un om de afaceri italian, Franco Parisi, care și-a deschis acum 4 luni o afacere în satul Hoginești, raionul Călăraș. Dânsul a declarat pentru Expresul că a investit deja peste 1 milion de lei. Nu se teme de un eventual eșec. Trebuie să ai un caracter puternic și atunci, la sigur, totul va merge bine. Acesta este secretul succesului său pe care ne l-a împărtășit. În Italia, Franco Parisi are o întreprindere de salubrizare la care lucrează și câțiva călărășeni. Criză de medici în radiologie. Potrivit Lidiei Crăciun, directoarea Spitalului Raional Ungheni, la ora actuală în raion ar fi nevoie de 4-5 medici imagiști și radiologi. Lucrează însă doar unul. Și la Nisporeni situația e cam aceeași. Chiar dacă aici lucrează 2 medici radiologi, ar mai fi nevoie de unul. Susține Roman Vasiliu, directorul spitalului raional Nisporeni. Deși Ministerul Sănătății menționează că și Călărașul este printre raioanele unde se atestă o criză a radiologilor, directoarea spitalului raional Silvia Bobescu susține că situația totuși este sub control.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici.